คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
วันที่26มกราคมของทุกปีเป็นวันออสเตรเลียเดย์ซึ่งเทศบาลหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็มีการจัดพิธีสาบานตนเข้ารับเป็นพลเมืองออสเตรเลียนะคะวันนี้ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคนไทยผู้หนึ่งที่ใช้นามสมมติว่าคุณก้อยเธอเป็นหนึ่งในผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีสาบานตนในวันจันทร์หน้านี้แต่เส้นทางกว่าจะมาเป็นพลเมืองออสเตรเลียของเธอนั้นเรียกได้ว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในทุกขั้นตอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องความรู้คอมพิวเตอร์สถานการณ์โควิดเธอผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะถึงวันนี้เราไปพูดคุยกับเธอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าค่ะสำหรับโอกาสที่จะเข้าพิธีสาบานตนเป็นพลเมืองออสเตรเลียนะคะในวันที่26นี้แต่กว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ขอเท้าความก่อนค่ะว่าคุณก้อยนะคะย้ายมาออสเตรเลียกี่ปีมาแล้วคะ
ประมาณ10ปี
ในระหว่าง10ปีเนี่ยก่อนหน้าที่จะสมัครพลเมืองนะคะตอนนั้นได้คิดไหมคะว่าเอ๊ะเราจะสมัครไหมหรือจะไม่สมัคร
คิดไว้ตลอดเลยค่ะตั้งแต่ได้สเปลวีซ่ามาที่นี่ก็เราก็จะคอยนับเวลาของตัวเองตั้งแต่วีซ่า39แล้วเราก็จะมา PR เราก็จะนับเวลาของเราตลอดแล้วก็จะมีถามน้องหรือเพื่อนที่สนิทกันคนนึงอะคะว่าเออนับยังไงเมื่อไหร่พี่จะได้เวลาของพี่ควรจะได้สมัครได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะติดตามของตัวเองตลอดอะค่ะ
แล้วพอครบกำหนดที่จะสามารถสมัครเป็นพลเมืองคุณก้อยก็สมัครเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยคิดว่าต้องรีบสมัครไหมคะ
คิดว่ารีบถามว่ารีบไหมเราก็เอาตามเวลาของเราที่มันควรจะสมัครได้เราก็สมัครเลยเพราะว่าด้วยกฎหมายด้วยตามกฎของที่เนี่ยเขาจะอัปเดตตลอดซึ่งถ้าเราปล่อยไปนานวันนานเข้ามันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีก
ค่ะเมื่อตัดสินใจสมัครแล้วนะคะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ขออนุญาตถามว่าในขั้นตอนการอ่านใบสมัครกรอกใบสมัครเนี่ยมีปัญหาไหมคะ
มีปัญหามากค่ะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยสื่อสารได้พอได้อ่านออกเขียนก็พอได้ค่ะแต่ว่าซึ่งในใบสมัครเนี่ยในคำศัพท์ในนั้นน่ะเขาจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเกือบจะทั้งหมดเลยซึ่งเรามีปัญหามากด้วยส่วนตัวแล้วแต่ก็โชคดีที่ได้แฟนแล้วก็น้องสาวแฟนเป็นคนที่ช่วยกรอกใบสมัครค่ะ
ในขั้นตอนการเตรียมตัวค่ะการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบตรงนี้ทำยังไงคะเพราะว่าเนื้อหาที่อ่านก็อาจจะยากด้วยนะคะ
ใช่ค่ะจุดพีคเลยการอ่านหนังสือโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้ตอนแรกที่เริ่มอ่านก็อ่านไปทีละหน้าต้องอ่านบทภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าข้อสอบตัวจริงจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เราชินกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทีนี้มัน3บทเราก็ไม่ทันเว้ยเราจำไม่ได้แน่ๆเลยทำยังไงก็เลยเราปริ้นหนังสือก็ได้ปริ้นหนังสือออกมาเป็นภาคภาษาอังกฤษทั้ง3บทแล้วก็เป็นภาษาไทยแล้วก็แม็กแต่ละหน้าให้มันตรงกันนะคะต้องอ่านอย่างนั้นเลยคืออ่านภาษาอังกฤษหน้าหนึ่งแล้วก็หน้าสองที่เป็นภาษาไทยคืออ่านอ่านอังกฤษแล้วก็มาอ่านไทยอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
มันจะทำให้เราได้เร็วขึ้นนะคะ
อันนี้นี่ทราบมาว่าตอนที่ปริ้นหนังสือออกมาอ่านตรงนี้ก็มีเหมือนกับว่ามีคนช่วยเหลือด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะเรามีปัญหามากเพราะว่าเราไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ไม่มีเครื่องปริ้นก็ได้คุณครูที่โรงเรียนของลูกก็ช่วยพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษออกมาให้ทั้งหมดเลยค่ะทั้ง3บทเลยแต่ทีเนี้ยเนื่องด้วยมันก็เป็นหลายๆร้อยหน้าอยู่นะคะถ้าจะเป็นภาคอังกฤษและภาคภาษาไทยคุณครูก็ภาษาอังกฤษก็พิมพ์ออกมาให้เราให้หมดเลยค่ะครบทุกบทแต่ภาคภาษาไทยคุณครูก็ช่วยส่งอีเมลมาให้เราคือมันพิมพ์ไม่ไหวค่ะทั้งหมดคือมันก็เยอะอยู่แต่ก่อนหน้านี้เมื่อ4ปีที่แล้วสามีก็ช่วยปริ้นมาจากที่ทำงานนะคะเป็นภาษาไทยก็เลยได้มาภาษาไทยจากแฟนที่ทำงานมาค่ะ
การอ่านเตรียมตัวสอบคุณก้อยใช้เวลานานแค่ไหนคะ
คืนเดียวค่ะก่อนสอบวันรุ่งเช้า
อันนี้ถามนิดนึงว่าทำไมคืนเดียว
เพราะว่าเราอ่านเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วมันจำไม่ได้ค่ะ
ก่อนหน้านั้นคุณก้อยมีการไปทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบตัวอย่างข้อสอบที่เขามีมาให้ไหมคะ
เคยค่ะครั้งแรกที่จะเข้าสอบเราไม่อ่านหนังสือเลยซึ่งเราได้ความรู้ผิดมาเอ้ยมันก็เหมือนไปสอบไอเอลอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปสอบจริงมันไม่ใช่ค่ะให้เน้นการอ่านหนังสือเน้นการทำแบบฝึกหัดข้อสอบอันนั้นอะแทบจะไม่มีในข้อสอบตัวจริงที่เราไปสอบจริงๆเลยถือว่าไม่มีเลยก็ได้สำหรับตัวเองที่ได้ข้อสอบนะคะ
อันนี้ต้องย้อนถามกลับไปนิดนึงค่ะว่าคุณก้อยสอบ citizenship หรือว่าสอบพลเมืองกี่ครั้งคะ
2ครั้งค่ะ
โอเคก็คือ2ครั้งครั้งแรกที่คือไม่ได้อ่านหนังสือไปแต่ว่าทำแบบฝึกหัดที่เขาในอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าตัวอย่างข้อสอบเท่านั้นใช่ไหมคะ
ใช
่แล้วก็จากผลการสอบครั้งนั้นก็คือไม่ผ่านใช่ไหมคะ
ไม่ผ่านค่ะคือเราก็เสียใจมากเสียใจมากแต่ก็ไม่ขอโทษตัวเองค่ะเพราะว่าเราประมาทค่ะเราประมาทเองที่เราไม่อ่านหนังสือเราไปเน้นทำแบบฝึกหัดข้อสอบนู่นนี่นั่นตามแอปตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ช่วยอะไรเลยแล้วข้อที่เราทำมาในข้อสอบจริงมันไม่มีเลยไม่มีในแอปที่เราทำมาเงี้ยทุกอย่างอยู่ในหนังสือหมดเลยค่ะ
ค่ะในจุดนี้นะคะตอนที่คุณก้อยสอบไม่ผ่านครั้งแรกแล้วขั้นตอนต่อไปมีการรออีเมลหรือว่ารอคำตอบรับจากรัฐบาลหรือว่า immigration ยังไงบ้างคะ
หลังจากวันที่เราสอบไม่เสร็จเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เดินกลับไปถามเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์เราว่าเราควรจะทำอย่างไรหรือยังไงเจ้าหน้าที่บอกเราได้คำเดียวว่าคุณไม่ต้องทำอะไรแค่รอเดี๋ยวทาง immigration ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะติดต่อเรากลับไปว่าเราอ่ะจะได้นัดสอบครั้งต่อไปเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะก็หลังจากนั้นก็ประมาณ7เดือนนะคะที่เขาจะเรียกให้เข้าอีกรอบ2ค่ะ
โอ้ก็เป็นครึ่งปี
นานใช่ค่ะ
ตอนที่ได้รับอีเมลนะคะว่าจะได้โอกาสที่สอบครั้งที่2อันนี้ต้องถามก่อนว่าสำหรับคนที่ไม่ทราบเราสามารถที่จะมีโอกาสสอบกี่ครั้งคะถ้าเราสอบไม่ผ่าน
ต่อการที่เขาเรียกเข้าสอบ1ครั้งคุณจะมีโอกาส3ครั้งย่อยในห้องสอบแต่ในการสอบย่อย3ครั้งในห้องสอบเขาจะดูสกอร์เราค่ะเขาจะดูคะแนนเราว่าถ้าคะแนนเราประมาณ50อย่างเงี้ย50 55อย่างเงี้ยคุณจะได้โอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าเขาจะดูว่าเราอ่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการที่จะขอเป็นพลเมืองการเตรียมตัวของคุณก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเหมือนกันจากเพราะนั้นแต่ละคนจะบอกว่าได้3ครั้งเหมือนกันหมดไหมไม่ใช่ค่ะเขาจะดูที่คะแนนที่เราได้ในแต่ละครั้งที่เราไม่ผ่านด้วยค่ะ
ก็ใช้คะแนนเป็นตัววัดว่าจะสามารถมีโอกาสครั้งต่อไปได้อีกกี่ครั้งนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะมาถึงการสอบครั้งที่2ค่ะที่คุณก้อยบอกว่าเตรียมตัวเอาคราวนี้อ่านหนังสือสอบละแล้วผลสอบเป็นยังไงคะ
เดี๋ยวต้องบอกความรู้สึกตอนที่ว่าเราไม่ผ่านจนที่บอกว่าคุณไม่ผ่านนะอะไรเงี้ยโอ้ก็เสียใจร้องไห้นะคะร้องไห้เสียใจแบบดิ่งเลยทีนี้พอรอบ2เรากลับมาถึงบ้านก็รีบไปดูหาข้อมูลอีเมลแล้วก็ส่งอีเมลไปขอ DVD ทาง immigration แรงเขาค่ะเขาก็ส่งสั่งทีเดียว3แผ่นเขาก็ส่งมาให้เลยค่ะแล้วก็มีการเนี่ยค่ะไปหาคุณครูให้ครูช่วยพริ้นมาให้หนังสืออะค่ะค่ะก็อ่านก็เตรียมให้พร้อมค่ะเตรียมทุกอย่างในเรามีเวลา7เดือนค่ะ
แล้ววันที่เข้าไปสอบตอนนั้นมั่นใจไหมคะเพราะว่าคราวนี้อ่านหนังสือมาแล้วเต็มที
่ก็ยัง50-50ตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิม50-50แต่ก็สู้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่เราจะเข้ามานั่งตรงนี้ได้ง่าย
แล้วครั้งที่2นี่คือสอบผ่านฉลุย
ค่ะก็ข้อมันก็ไม่ชนฉลุยนะคะข้อสอบก็ยังยากเหมือนเดิมก็ยังยากเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แล้วจะเป็นส่วนมากจะเป็นบทที่3การปกครองกฎหมายอะไรการเมืองประมาณเนี้ยค่ะที่ได้นะคะข้อสอบเบสิกเนี่ยจะได้อยู่แค่2ข้อเท่านั้นเองค่ะทุกนอกนั้นจะเป็นการเมืองการปกครองบทที่3ค่ะทั้งนั้นเลย
ตอนที่สอบครั้งที่2เนี่ยนะคะก็คือไม่ต้องสอบซ่อมในห้องหรือเปล่าคะ
สอบ2ครั้งค่ะ2คร
ั้งก็คือโชคดีที่เขาให้โอกาสแก้ตัว
ค่ะค่ะ
เพราะว่าคะแนนเราเกือบจะถึงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ขาดอีกนิดเดียวค่ะ
แล้วตอนที่สอบผ่านนะคะก็แน่นอนนะคะดีใจมากเนาะ
ใช่ค่ะโอ้โหดีใจสอบผ่านก็ร้องไห
้
ค่ะ
ค่ะแล้วตอนที่สอบผ่านเสร็จแล้วมันก็จะมีขั้นตอนของการรออีเมลอีกใช่ไหมคะว่าจะรอเข้าพิธีสาบานตนเมื่อไหร่
อันนี้ก็รออีกค่ะเราก็ไม่ทุกอย่างคือรอแบบเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่แล้วเราก็ไปโทรถามเขาว่าเมื่อไหร่คิวฉันนู่นนี่นั่นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามเขาเราได้จะรออย่างเดียวอันนี้ก็เป็นแบบการรอคอยที่แบบก็อึดอัดอยู่เหมือนถึงเราก็อยากทำให้มันเสร็จๆเรื่องนี้ไปค่ะก็ได้รอประมาณรอหลังจากที่เราสอบเสร็จกุมภาแล้วก็รอประมาณ4 เดือน
ค่ะ
ได้รับอีเมล
อันนี้คือกุมภาพันธ์ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นที่ได้รับเป็นอีเมลเนี่ยคือมันเป็นช่วงโควิดแล้วหรือยังคะที่เขาจะต้องบอกว่าเราต้องรับออนไลน์อะค่ะ
เป็นค่ะแล้วเราอยู่ในช่วงล็อกดาวน
์แล้วตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงคะว่าจะต้องรับออนไลน
์โดยส่วนตัวแล้วไม่ชอบรับออนไลน์ชอบรับเฟซทูเฟซมากกว่ามันได้ความฟีลลิ่งความรู้สึกความภาคภูมิใจเพราะว่ากว่าเราจะนำมาได้เป็นซิติเซนการกรอกใบสมัครมันเหมือนเริ่มต้นมากกว่าที่เราขอพาสเนอร์วีซ่าสเปลวีซ่าอีกค่ะมันเป็นเหมือนเรากลับไปเริ่มต้นเราเป็นการเริ่มต้นที่เยอะกว่านั้นคือหลายอย่างหลายข้อมูลที่ขอมาเราต้องเป๊ะค่ะเราต้องให้ได้ทุกอย่างถ้ามีอันไหนที่ติดขัดนิดนึงเขาก็บอกเราเลยกลับบ้านคุณกลับบ้านนะคะแล้วหลังคำว่ากลับบ้านนั้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ที่เขาจะเรียกเราอีก
ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะว่าเรามั่นใจในความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของเราขนาดไหนคะเพราะว่าปกตินี่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะ
ความมั่นใจให้ 10% เราตัวเองไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยค่ะก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นยากค
่
ะ
ในอีเมลที่รัฐบาลส่งมาค่ะเขาก็มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการที่จะดาวน์โหลดอะไรยังไงเพื่อที่จะใช้ในพิธีสาบานตนใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะก็ในอีเมลอะทาง immigration เขาก็จะบอกเราว่าทำตามขั้นตอนนี้นะให้เราดาวน์โหลดเว็บนี้นะในการขอรับพิธีออนไลน์นะคะค่ะเราก็ได้ทำทุกขั้นตอนเตรียมทุกอย่างให้พร้อมค่ะทุกอย่างพร้อม
แล้วในวันจริงๆอะค่ะในวันพิธีสาบานตนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
มีค่ะตอนแรกก็เป็นปัญหาที่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเสียใจมากพอถึงเวลาปุ๊บที่เราจะจอยอินกับเจ้าหน้าที่สรุปว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะที่หน้าจอของเรามันไม่มีอาการคอนเนคอะไรเกิดขึ้นเลยเราพยายามโทรหาน้องหาน้องคนหาเพื่อนนะคะว่าเนี่ยอย่างนี้เราก็พยายามสรุปแล้วมันคอนเนคไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนั้นเราก็เฟลเราก็เป็นการที่เฟลไปเลยสรุปเราไม่ได้เข้า
คือวันนั้นก็เตรียมตัวเต็มที่แต่งตัวทุกคนในครอบครัวก็พร้อมกันหมดนะคะแล้วมาเจอปัญหาที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถคอนเน็กต์ได้กับเว็บไซต์ของทางรัฐบาล
แล้วพอหลังจากวันนั้นสักประมาณ1-2 วันค่ะเราได้เห็นข่าวในทีวีวันนั้นเป็นซิสเต็มระบบของรัฐบาลโอเวอร์โหลดระบบมันล่มค่ะ
ก็เป็นโชคร้ายของเรานะคะรัฐบาลหรือทาง immigration ทำยังไงกับเรื่องนี้คะ
ก็หลังจากนั้นก็พอหลังจากวันที่เราเฟลแล้วเขาก็จะมีเมลมาบอกเราว่าเราจะจัดทำพิธีให้คุณรับ face to face นะเมื่อสถานการณ์โควิดเมื่อมันพร้อมเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายค่ะเราก็ได้แต่รอค่ะหลังจากวันนั้น
แต่เขาก็ไม่ได้บอกระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะเป็นเมื่อไหร่
ไม่ค่ะเขาไม่บอกเขาบอกเท่านี้
รอนานแค่ไหนคะถึงจะมีจดหมายมาอีกว่าโอเคเราได้เข้ารับพิธีสาบานตนแล้ว
ประมาณ7 เดือนค่ะ
อีก7 เดือนเลย
ค่ะหลังจากกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาได้อีกทีก็มกราคมปีนี
้ค่ะแล้วเมื่อเราได้รับจดหมายคอนเฟิร์มจริงๆยืนยันจริงๆแล้วเนี่ยว่าเราจะได้เข้าพิธีสาบานตนเนี่ยรู้สึกยังไงคะคุณก้อย
รู้สึกดีใจมากค่ะ
รู้สึกว่าเราฝ่าฟันปัญหาทุกอย่างกว่าจะได้มาวันนี
้ใช่ค่ะคือการที่ขอเป็นพลเมืองของที่นี่ณตอนนี้มันไม่ได้ง่ายและมันก็ไม่ได้ยากแต่มันคือความเหมือนเราต้องเหมือนเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งข้อมูลส่วนตัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ มันถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยในการเตรียมข้อมูลเหนื่อยนะคะเพราะเราต้องไปเริ่มไปค้นตั้งแต่เรามาที่นี่วันแรกวันไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเรามาอยู่นี่ก็9ปีเราก็คงลืมไปแล้วเนาะแต่เราต้องกลับไปรื้อข้อมูลของเราอะค่ะ
อือฮึแล้วก็ผ่านมาตั้งขั้นตอนการยื่นใบสมัครนะคะขั้นตอนการสอบอีกหลายอย่างนะคะกว่าจะมีวันนี
้ใช
่ค่ะแล้วในพิธีครั้งนี้ค่ะคุณก้อยมันมีกฎอะไรที่แตกต่างไปจากพิธีครั้งก่อนๆเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดไหมคะ
แตกต่างค่ะ1สถานที่ที่ให้รับคือจะเป็นโอเพ่นแอร์นะคะซึ่งแตกต่างจากปีก่อนๆและหลายรุ่นที่ผ่านมาแล้วก็ข้อที่2เราจะมีเกสต์ได้แค่3คนค่ะ
คุณก้อยต้องไปรับที่เทศบาลในเขตพื้นที่ของตัวเองไหมคะ
ใช่ค่ะในเทศบาลในเขตพื้นที่ตัวเองแต่ว่าจะเป็นอีกที่นึงจะไม่ใช่ที่เขาเคยจัดเหมือนที่ผ่านมาจะเป็นอีกโอเพ่นแอร์ค่ะ
ก็คือไม่ใช่เขตของเราแต่ก็คือเป็นเขตอีกที่นึงที่เขาจะจัดรวมกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะคุณก้อยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนไทยในออสเตรเลียนะคะที่กำลังสมัครเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือว่ารอที่จะสมัครเป็นพลเมืองออสเตรเลียไหมคะอยากมีคำแนะนำหรือว่าข้อคิดอะไรที่อยากบอกกับเขาไหมคะ
ข้อแรกก็คือก็อยากให้ทุกคนที่มีสิทธิ์แล้วอ่ะให้ยื่นใบสมัครเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าการที่เรายื่นสมัครเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาจะบอกวันสอบเวลามาให้เราเลยนะคะคุณต้องรอเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ค่ะแต่เราควรจะรอ4เดือน6เดือน7เดือนที่เขาจะเรียกเข้าสอบเพราะฉะนั้นให้ยื่นใบสมัครเข้าทิ้งไว้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะให้เวลาเราเตรียมตัวให้เวลาเราเตรียมตัวที่จะเข้าสอบหลังจากที่เขาบอกว่าเออคุณเข้าสอบวันที่10นะเขาจะให้เวลาคุณ6เดือน7เดือนในเวลาเตรียมตัวนะคะค่ะแล้วข้อ2อย่าประมาทนะคะในเรื่องทำแบบฝึกหัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือค่ะข้อสอบยากเป็นคำศัพท์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตประจำวันของเราเป็นคำศัพท์ของทางการภาษาราชการซึ่งมันยิ่งยากขึ้นไปอีกแต่มันก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถเราอ่านหนังสือค่ะทุกอย่างอยู่ในหนังสือหมดค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก้อยมากเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะที่จะได้เป็นพลเมืองออสเตรเลียในอาทิตย์หน้านี้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook